öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi iş sapary bilen Lewap welaýatyna bardy. Prezidentiň Lewaba garaşylmadyk bu sapary dünýäde täze koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi we ähli halkara uçurlaryň Lewabyň Türkmenabat şäherine gonýandygy baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 10-njy martda çap eden habarynda prezidentiň saparynyň çäginde welaýatyň senat ösüş bilen baglanşykly meselelerin we täze kärhanalary gurmak ýaly dürli taslamalaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygy mälim edildi. Resmi habarda döwlet başdanynyň ýurdun Günnor welaýatyna amala aşyrýan sapar barada iki sözlemden artyk maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyňky bir-birinden garaşsyz habarçysy we çeşmesi prezidentiň Lewaba sapar edýändigi barada baryp 11-nji martda habar berdiler. Häzir prezident Lewap Lewapda prezidentin gelenligi barada hiç yerde aydylanok. Lewaplar onu şehrin içindäki arasaçlyk bilen bagly başaýlyklardan ýa bolmasa yollaryň ýapylmagyndan aňýarlar. Şeýlede il arasynda onuň geljekdigi baradaky gürrüňlerden bilýärler. Prezidentin gelen wagty bolsa howpsuzlyk çäreleriniň güýçlenendigini görýärler. Dünden bäri şol alamatlaryň ählisi bar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeşip bolan habarçy aýtdy. Habarçı prezidentin 11-nji martda akşam Azerbaycanın Türkmenabada gelendigini aýdyp, onun 12-nji martda Aşgabada gitjekdigi barada gürrüňleriň bardygyny hem belledi. Döwlet başdanynyň Lewabyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýagdaýyny öwrenmekçi bolýandygy aýdylýar. Şeýlede Garlyk şäherçesiniň golaýyndaky sement zawodyna barjakdygy barada gürrüňler hem bar diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň Lewabdaky karantin zonasynyňky ýagdaýlardan habarly çeşmesi soňky günler de bu ýerde gyzgalanly ýagdaýyň dowam edýändigini we bu ýere prezident Berdimuhammedowyň baryp görjekdigi barada gürrüňleriň bardygyny bellädi. Karantin zonasynda dükçör gonor ýaly zoolog döredildi. Bu zoolog çadırlardan 700 metr çemesi uzaklykda yerleşýär. Bu ýerde bir näçe sany ak öý hem gurdular diýip Lewaply çeşme gyzlinlik şertinde 11-nji martda ýerden gürrüň berdi. 12-nji martda Türkmenistanyň hronikasy neşri hem özü ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp prezidentin galp görkezme lagiri baryp görmegine garaşylýandygyny habar berdi. Bu ýerde hamana koronavirustan keselen adamlar yerleştiriler. Lagirin özü Türkmenabadyň günorta günnogorunda ipodromun garşysynda guruldy. Hakykatda näsaglary öňkü ýokunç keseller hassahanasynyň binasynda izolasiýada saklarlar. Prezident ol ýere baryp görmez diýip neşir bellidi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada Lewap welaýat häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bellemeli ýeri prezidentiň bu sapary dünýäde täze koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly Türkmenistanda ähli halkara uçurlaryň Lewabyň Türkmenabat şäherine gonýandygy we welaýatda karantin zonasynyň ýerleşýändigi baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Azatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada fevral aýynyň bäri habar berip gelýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň ýokunç keseller hassahanasynyň ýanyndaky çadyr lageri getirilýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli esli giňeldilipdir. Bu ýerde adamlaryň karantinde saklanýan wagt möhletide 28 güne çenli uzaldylypdyr. Şeýlede adatlygyň habarçylary ähli halkara uçurlaryň Türkmenistanyň gündogorunda Türkmenabat şäherine gonýandygyny we uçurlaryň ähli ýolagçylarynyň gyzgynynyň barlanýandygyny habar berdi. 3-nji martda Adatlyk radiosynyň iki habarçysy hassahananyň gizlinlik şerti bilen gepleşen iş şäherlerine salgylanyp, agzynyň iki sany adamyň koronawirus bilen keselendigini habar berdi. Ýöne şol güni ýurdun ýokunç keselleriniň öňüni almak we bejermek boýunça merkeziniň resmisi Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşliginde bu maglumaty reddetdi. Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 virusy bilen bagly ýurtda görülýän çäreler ýurtda karantin zonalar ve şol yerde saklanyan adamların sanı barada maglumat bermekten saklanyarlar. Yurdun medya serişteleri de koronavirüs bilen bağlı yurdun içine ve dışarı devletlerde bolup geçen yağdaylar barada ilatı habarlı etmeyerler. 11. Mart'ta Bütün Dünya Sağlık Kuruması koronavirüs infeksiyasının dünya yayılmasını pandemiye deyip hesaplayandığını ilan etti.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan xabarlar gündelugi. Abaşanın Devlet Departamenti adam hukuklarının dünyadaki şolsanı Türkmenistan'a kıyağdayına sin verdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 11. Mart'ta adam hukukları boyunca 2019. yıl üçün tədi yıllık hasabatını çap etdi. Hasabatta 2019. yılda tutuş dünyada şolsanı Türkmenistan'a adam hukukları bağvatını bolup geçen vakalara sin veriliyar. Hasabatta Türkmenistan'ın konstitusyon tədin dünyavi demokratik yurtduğu. Yönü muna qarımazdan Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov tarafından yurdun avtoritar həsiyyətdə dolandırılyanlı qaydılyar. Türmə resmiyləri ve polisiya tarafından qiynamalar varada xabarlar, edin ettilikli tutsoq etmeler, adım ömrünü xoğub salyan yovuz türmə şərtləri, siyasi tutsoqlar şahsı durmuşa edin ettilikli ve bir kanun qatışılmağı, qadiyyətin qarışsızlığı vabatına qıçınlaqay problemalar, söz beyan azadlığının metbuotun ve internetin yeti qısılmağı, şolsanlı jurnalistlere qarşı atılyan esasız izarlama ya da tutsoq etmə hayvatları hem de zorlu hayvatları. Senzura ve sait petiklemeler, parahatçılıklı yığınanışmak ve birleşmek azadlıklarına qatışılmağı, din azadlıklarına, Azatlıklarının yeti çeklendirilmeli, hareket azatlığı vavatındaki berk çeklendirmeler yani meseleler hasabatta Türkmenistan vavatını adım hukuklarının en mühim problemlarının hatarını ağzılıyar. Hasabatta bir neçe resminin korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilenliği türmeye basılanlığı, yönü muna qarımazdan xoğupsuzluk qulluklarına ve hükümetin beylikli organlarına resmilerin tarxan hareket ediyenlikleri varada mağlumat veriliyar. Adam hukuklarını baskılan hükümet resmilerinin cevapkarçılığa çekilenliği varada mağlumat yok deyilip hasavattaydılar. Onu opozisyon medya serişçilerini ve hükümeti değişli olmadık kurumaların hasavatlarına salgılanıp 2019 yılın devamında Türkmenistan'a siyasi matlaplı yitirim etmelerin hasava alınmanlığı belleniliyar. Hasavata göre oları diri görküzün kampanyası Türkmen türmelerine yitirim edilenlerin sanını 2018 yılda kıyalı 120 adam lığını saklayar. Yönü bu hükümeti değişli olmadık kurumu olorun hakiki sanının yüzler çödüğünü çaklayar deyip hasavattaydılar. Hasavatın söz beyan azatlığını bağışlanan bölümünü Türkmen kanunçuluğuna göre yurtta hükümeti bildirilen istenlik opozisyanın dönüklük hükmünü hesiyetlendirilenini kaydılar. Hükümeti ya da rejimi açık tankitlayan rayetlerin korkutmaları sezevar bolyanlığı belleniliyar. Kitapların çap edilmeğini hem de beyleki tas ehli metbuğutu ve online gazet jurnalları hükümet maliyeleştirdi ve onlara gözevçülük etti deyip 2019 yıl için Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayı boyunca Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin çap eden hasavatını aydılar. Hasavatta hükümetin radyonu ve yerli televizyonu gözevçülükte saklayanlığı, yönü daşarı yurt televizyon programmaları bilen üpçün ediyen çanak antenaların yurtta giyin yayranlığı aydılar. Kanalları şolsanlı BBC World News ve Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki versiyası satelit antenalar arkalı giyinden el yeterlidir deyilip hasavatta belleniliyar. Maglumatta 2019 yılda Türkmenistan'a rayetlerin satelit arkalı halkarı radyo programmaları hem kabul edip alanını kaydılıyar. Devlet Departamentinin hasavatını göre 1. sentyavr içinde Türkmenistan'a 23 daşarı yurt jurnalistine akreditasiya veriliptir. Türkmen metbuotunu maglumatın berk senzurulun yanı hasavatta üns çekiliyar. Hükümetin ağır alacağından korkup yerli jurnalistler ve daşarı yurt havar korrespondentleri köplenç öz özlerini senzuruluyar deyilip 24 sahipalık hasavattaydılar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen Türkmen-Eýran serhedini ýapmagy netijesinde Özbegistanly ýüklow sürücüleriniň onlarçası indi 20 gün bäri Lüftabat we Sarak serhet geçelgelerinde ýolundan saklanyp galýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Özbek gullugy bilen habarlaşan sürücüler 23 fevraldan bäri ýüklowlarynda sanitariýa talaplaryna ters gelýän şertlerde ýaşaýandygyny we özleriniň pulunyň torandygyny gurrun berdiler. Özek sürücüleri telefon arkalı beren maglumatlarında adyk önümleri ve guruluşu karitleri yüklenen uloglaryny serhet geçelgesinde goýup gidip bilmejekdiklerini hem aýtdylar. Lüftabat serhet geçelgesindäki sürücüleriň biri soňky 20 günüň dowamında sürücüleriň öz yüklowlarynyň kabinasında ýaşaýandygyny ve bu ýerdäki şertleriň sanitariýa talaplaryna ters gelýändigini gurrun berdi. Biz ýüz göterim sanitariýa talaplarına ters gelýän şertlerde ýaşaýarys. Ýöne bize koronavirus ýokuşmady. Biz doly sagdyn, biz ketelçiligin ýaýran ýerinden 1000 kilometr uzakda ýerleşýäris. Biziň eýýän pulumyz gutordy. Özbek ilçihanasynyň wekilleri bize, eger siz transport serişdeleriňizi bu ýerde galdyrsaňyz, biz size watana dolanmaga kömek ederiz diýdiler. Ýöne ulaglarymyz bize ynam bildiren adamlaryň ýükleri bilen doly. Şol sebäpli biz ulaglarymyzy goýup Özbegistana gidip bilmeýäris. Biz gözögçülü aslında Özbegistana alınıp gidilmäge de taýýar diýip 11 martda anonimlik şertinde söhbetdeş bolan özbek sürücüsi aýtdy. Özbegistanyň Tehrandaky ilçihanasy 11 martda Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň özbek gullugyna beren maglumatynda häzirki wagt özbek diplomatik missiýasynyň sürücüleri öz ulugynda ýurda getirmek boýunça Iranyň we Türkmenistanyň degişli häkimetleri bilen gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Türkmenistan koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly öz serhedini ýapdy. Şol sebäpli biziň sürücülerimizi öz transport serişdelerini gümrük postlarynda goýup Özbegistana uçurly dolanmak teklif edildi. Ýöne biziň sürücülerimiz bu teklifi kabul etmediler. Häzirki wagt biz sürücülerimiziň Özbegistana getirmek boýunça Türkmenistanyň we Iranyň degişli resmiýleri bilen gepleşikleri geçirýäris diýip Tehrandaky Özbek ilçihanasynyň işgäri aýtdy. Mundan öň 7 martda Özbegistanyň ýüklow sürücüleri özlerinin ýurda dolanmagyna kömek etmek sorap Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň adyna video ýüzlenmäni ýazgy edipdiler. Olaryň bu ýüzlenmesi YouTube saýtynda çap edilipdi. Iranda koronavirus bilen keselenleriň we ölenleriň sanynyň artmagynyň ýygyany fevral aýynyň ortalarynda Türkmenistan, Türkiýe, Irak, Pakistan, Ermenistan we Owanistan özlerinin bu ýurt bilen döwlet serhetlerini ýapdylar. Türkmenistan özünün Eýran bilen serhedini haçan aşjakdygy barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat bermeýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen Visa bank kartlarynyň pul nakitleşdirilýän 3 netijesi synan çykdyktan soň kartlar petiklenip başlandy. Türkmen banklarynyň berilen Visa bank kartlarynyň daşary ýurtlarda pul nakitleşdirmäge synanşan raýatlar bir aýyň dowamyny degişli limit nakitleşdirilýän soň ýyly-ýyna edilýän soňky 3 synan çykdy. Kartlaryň petiklenýändigini habar berýärler. Bu barada 10-njy we 11-nji mart günleri Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmelerinden maglumat gelip gowuşdy. Azatlyk 10-njy martda türkmen banklarynyň alynan içi pullu Visa kartlaryň 5-nji martdan bäri işlemegi bet edenligi barada habar berdi. Redaksiýa kartlaryň daşary ýurtlarda işlemegi bet etmegi bilen bagly hadisanyň köpçülüklüğünü häsiýeti ýedigini ýa-da däldigini häzirlikçe anyklap bilmeýär. Şol günüň agşamynda Visa kartlary bilen bagly azatlygy 2-nji maglumat gelip gowuşdy. Şol bir çeşmäniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmen banklarynyň berilen Visa kartlarynyň bir aýyň dowamyny 105-130 dollar aralığına belirlenen limit nağıtlaştırılığından son edilen 3 tüyünen çıktığından son kartların petikleniyenlik aydılıyar. Dostum Güneş Ekonom Bank'a varıp anıkladı. Bank işgari kartların petikleniyenliğine aitti deyip çeşmemiz. Bank resmisinin bu yağdayı tasdiklandı onu haber verdi. Azatlık Radyosu değişli banktan tezde düzgün varada komentari alıp bilmeyer. Gurrun döşümüz öz yanı bilen Türkmenistan'dan pul nağıtlaştırma uçuyun. Biri ecesine değişli beyleksi gayin enesine değişli içi pullu 3 vize kartından 5. Mart'tan veri pul nağıtlaştırıp bilmeyenliğini kartlarının yapılanlığına aitti. Ol özü yalı yine de bir Türkmenistan'la ayağının kartın yapılmağından şikayet ediyenliğini məlum etti. Çarşını ve onu iyi veren tezde mağlumatını çeşmemiz Türkiye'de bilim alayan Türkmenistanlı bir studentin hem Türkmen Visa Bank kartının yapılan onu aydiyanlığını haber verdi. Yönü azatlık bu malumatın köpçülüklüğünü hâsiyette dünyada değildiğini hâzirlikçe anıklayıp bilmeyer. Halkara hukuk kurumalarının yıllık hasabatlarından utalşiyalı Türkmenistanlı hakimiyetler malumata berk göde uçuluk ediyer. Türkmenistan'ın devlet taşarık tısad iş bankı tədi düzgün marada resmi beyanat yayratmadı. Türkmenistan'ı hareket ediyen valyutanın qara bazarına doların nırhı onun devlet tarafından 3,5 manat meşbörüne kesgitlenen resmi nırhından 5,5 esse qımmattır. Sonki 3 yılı olay vaat veri yurt rayetleri Türkmenistan'ın bank kartlarından yerli pul birliğine koyan koyumlarını taşarı yurtlarda valyuta çalışmağa yıkkın ediyerler.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelüwi bilen men Yogşan Anurwan. Sowet edebiyatynyň iň görnükli wekilleriniň biri. Edebiyat boyunca Nobel bayrağının eyesi olan Mikhail Solokhov'un hakikatta Don Kazaklarının durmuşunu kovulayan ustad yazı değerli Eysem Ogopu tarafından dörüldülen edebiyat uğrusu doğu barka giyin köpçülüğü ayağın oluyar. Sankt Peterburg'da Puskin önüne yazı Fyodor Kuryukov'un 150 yıllık münasebetli ilkinci Kuryukov okuyuşları getirildi. Bağırlı getirdiler onun Mikhail Solokhov tarafından kaytadan işlenen Yugoston romanının ilkinci gol yazmalarının avtardığına ediyarlar deyip Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Rus kurluğu haber veriyar. Mikhail Solokhov'un romanları Sovet yıllarına Türkmen elinde hem çap edildi ve mektep programmalarına girdirildi. 1980-ci yılların başında Aşgabatda olan ve Türkmen yazı sahirleri bilen dörücülük aragatlısını saklayan Rus sahiri Tatyana Volskaya'nın 9 Mart'ta çap edilen Ulu Öğrümlü makalasının aydınlığına göre Mikhail Solokhov Akgvardiyası Fyodor Kuryukov tarafından yazılan romanı çekistlerin tavsiri esasında kaytadan işlep öz adına geçiriptir. Volskaya münnenin Türkmen okuzularını neyatanış olan Fyodor Kuryukov'un tercüme kal mağlumatlarını hemmeriyar. Ol 1870-ci ilin fevrarını doğun oyununu, Karlası Kazak'ın atamanın maskalasını dünyaya iniyar. Gimnaziyanı altın medal ile tamamlayar. Sankt Peterburg'da Tarih Filologiya İnstitutu'nu okuyar ve sonra 13 yılda mollumçuluk ediyar. Sonra Kuryukov, Ağaklar Hareketi'nin ideologlarının biri olan Donskiye Vedomosti Gazetesi'nin redaktörü oluyor. Resmi malumatlara göre Kuryukov 1920-ci yılın yazında kara hastalıktan ölüyor. Başka bir malumatı göre Kızıllar tarafından atılıp öldürülüyor. Fyodor Kuryukov öz eserlerini 1890-cı yılda Severni Vesnik neserinde çap ettirmeye başlıyor. Vladimir Karolenko tarafından çap edilen Ruskaya Bagatstvo jurnalının Radkollegiya agdası oluyor. 1907-ci yılda onun Kazak motivleri, oçerikler ve hekayeler yığınlısı 1910-cı yılda hekayeler yığınlısı çaptan çıkıyor. Kuryukov diri vaktinde Kazakçılığın Gomer hesaplanıptır. Maksim Gorki, Vladimir Karolenko dağı onun kıssasına ulu baka veriptir. Onun dörücülüğünü öğrenen adamların arasında Yugoston romanının hakiki avtori Kuryukov diyen neticeye gelenler hem tapırlı. Sahir, tercümeci ve edebiyat tarihçisi Andrei Chernov 2000-ci yıllarda Kuryukov öğrenciler toporunu bir yere cemledi. Onun başlangıçları esasında Puskin önüne ilkinci Kuryukov okuyuşları geçirildi. Чернов радио белән сөхбәттәшлекте Югос Тон романының авторлыгының шул ху берилмәге, хупсызлык искәрләренең бу исе юдырмакларның сәбәбе, оның нәм өчен керек колыны барды сәйлә диде. Куриковын аярлы оны Мария Дмитриевнаның 20-нче елларын башында Москва барып, Серафимовчы көзләйши, ол болмаңсан казаклар хакындагы хайсырур кагылдары Демьян Бедна кечириш хакында ятлымы бар дип Чернов Демьян Бедниның Кремльдә яшанлыгына, Сталиннең колына ишләнлыгына өрән киң алынлыгына әйтә. Серафимов романы автор ормоктан юде уреннен сон ОГПУ Бирлештирилген Дөвлөт сыясы долларынырзысы келечекки мешур совет язысынын кандидатлыгына 20 яшларынакы Михаил Шолохвы сечип алыяр. Йөнү Шолохвым илки бу ишке боюн алмыяр. Онсоң аны сууд этип атуу мейданчасына чыгарып коркудуярлар. Сондон соң ул бу теклип менен радыйлашыяр. Илкони бир жыл түрмөт согулуна hüküm edýärler. Soň Moskwaga berýärler we ol bir ýerde ykdysady işler boýunça ul howpsuzlyk işgäri Mironovun kwartirasynda ýaşaýar. Şeýlelikde Çernovun tasdiklemegine görä Şolokhov Mironovun kwartirasynda ýaşaýar. Oňa hikaýa ýazma öwredýärler diýerler. Görnüşinden ol hiç wagt hiç zat ýazmandyr. Eýsem Şolokhovun adynyň çap edilen beýleki eserler hem onuň özüniňki dälmi? Olary kim ýazypdyr diýip sorarmak mümkin. Чернов бу сорауга да жооп берген. Шолохум адынан чап edilen көтөрлөн тарап, адынын ыкпалы ва бейлек эсерлер эдеби куллар тарапынан язылар топорунун келинликте иштедилмегине дөрөтүлүптүр.
Гиприер Азаттык радиосу эфирде максат Атаев менен хабарлар күндөлүгү. Вирус кризисинин фонуна Трамп Европадан АБШ сыяхаты 30 күнлүк берик чаклендирди. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump milli televizyonda eden çıkışını yurdun koronavirus global pandemiyasının yayrımını öňüne almak tagallalarının çägini Ýewropadan Birleşen Ştatlara amala asyrylan köp tiýahatyň 30 günlük togtadylýanyny aýtdy. 11-nji martda ak taýmly sözlän sözüne Trump tiýahaty togtatmak çäreleriniň 13-nji martdan başlajakdygyny hemde çäklendirmeleriň ABŞ-nın saglygy barlanan raýatlaryna we Britaniya değişli bolmajak duyun aýtdy. Trump çäklendirmelerde gödüňünü tutulýan ýurtlary aýdyňlaşdyrmady. Diňe Ýewropadan ähli syýahatyň togtadylanyny aýtdy. Ýöne aktamyň ýerinden bildirişini çäklendirmeleriň Schengen sebäbi atlandyrylýan 26 Ýewropa ýurduny değişdigi ma'lum edildi. Bu beýleki Ýewropa ýurtlarynyň sany we girdilmänligini görkezýär. Birleşen Ştatlara girmeginden ýa-da girmek synanşygyndan 14 gün öň Schengen sebitinde bolan emigrant ýa-da emigrant däl, ähli daşary ýurtlaryň Birleşen Ştatlara girmegi çäklendirilýär we togtadylar diýip Trump bildirişde aýtdy. Syýahat çäklendirmeleri ABŞ-nyň raýatlary bilen bir hatarda Birleşen Ştatlaryň Ýewropadan ýurda dolanýan kanuny hemişelik ýaşaýjylaryna we olaryň maşgalalaryna degişli däldir. Şeýle-de bu çäklendirmeler söwda haritlarynyň daşalmagyna degişli däldir. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel Ýewropa Birleşiginiň degişli syýahat gadagançylygyny seljerjekdigini aýtdy. We iqtisadi päsgelçiliklerden gaça durmaly diýdi. Şeýle hem Trump virusyň iqtisadiýeti täsirini goşutmak üçin käbir adamlaryň salgy töleweleriniň ýyly süýşürilmegi ýaly bir näçe maliýe çäreleriniň ýygnan etdi. Täze ýagdaýlaryň bize aralaşmagynyň öňüni almak üçin öňümizdäki 30 günüň dowamyny Ýewropadan Birleşen Ştatlara edilecek syýahatlaryň ählisini togtadýarys. Täze dülgün anyny 13-nji martda ýary ýeje güýje girer diýip Trump aýtdy. Trump COVID-19 virusunun Ýewropada köp adamy ýokuşanlygyny, sebäbi ol ýerde hökümetleriň keseliň ojagy bolan Hitaýa syýahat gadagançylygyny giýrizmek ýaly Washingtonyň gören çärelerini görüp bilmänligini öňe sürdi. Biz Hitaýa garşy öňünden halas edici çäreler gördük. Indi Ýewropa bilen bagly hem şeýle çäreler görmeli diýip ol aýtdy.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.